Yozuvchi Nurullo Otaxonovdan aeroportdagi hibs paytida musodara qilingan jihoz va adabiyotlarning ekspertizasi o'tkazilmoqda. Adib bu ekspertiza ham u o'z asarida tanqid ostiga olgan idora Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita mutaxassislari tomonidan o'tkazilishi mumkinligidan xavotirda. Nurullo Otaxonov mamlakatda yuzlab yoshlarning noqonuniy diniy guruhlarda a'zolikda ayblanib qamalib ketishida diniy qo'mitaning ham aybi bor deb hisoblaydi. Shu bois ham qo'mita xolis ekspert sifatida baho bera olmasligi aytilmoqda.
Hisobda tanqid qilingan bir tashkilot, ya'ni diniy qo'mita, bu kitobni ekspert qilsa, bu xolis bo'la oladimi dedim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nurullo Otaxonovning hibsdan chiqarilganiga 2 haftadan o'tayapti. Adib uchun hozircha hammasi mavhum. Unga nisbatan diniy ekstremizm targ'iboti bo'yicha qo'yilgan ayblov olib tashlanmagan. Bu ayblovga asos bo'lgan bu kunlar romanidan tashqari aeroportdagi hibs paytida yozuvchidan musodara qilingan kompyuteri, badiiy asarlari va boshqa qo'lyozmalari ham ekspertiza tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Yozuvchi ayni paytda qo'shimcha ravishda o'tkazilayotgan shu ekspertizaning xulosalarini ham kutayapti. Uning advokati tergovchidan bu borada hali aniq bir javob ololmagan.
Men u yerdan kelganimda kompyuterimni ham olib qo'yishdi, yana ikkita kitobim bor edi, o'zim badiiy asarlarim ham bor edi. Ularni ekspertizaga jo'natuvdi. Shuni ekspertizadan xulosasini kutyapti shekilli, tergovchilar ungacha indamaydi, xulosa kelgandan keyin chaqiradi dedi advokat. Endi shu mavhumlik, ya'ni men uchun hech kim hech narsa degani yo'q. Yo'q, hozircha hech kim chaqirmadi ham, yoki chaqiramiz ham demadi ham. Ishqilib pasportim lekin ularni qo'lida, ya'ni ichki ishlar bo'limida pasportimni berishmagan. O'sha ekspertizaning xulosasini kutyapti shekilli. Kutgandan keyin yo chaqiradi yo bir narsa bo'ladi, endi hozircha bilmayman. Advokat ham bog'lanishga harakat qildi, u tergovchilarni topolmadi. Oldinda ham bir necha marta telefon qildi, topolmadi. Gaplashib ko'raman dedi.
Deydi yozuvchi. Prezident Mirziyoyevning vatandoshlarini mamlakatga qaytarish chaqirig'idan ilhomlangan yozuvchi Nurullo Otaxonov 27 sentyabrda Turkiyadan O'zbekistonga qaytgach, Toshkentdagi aeroportda ekstremistik adabiyotlar targ'ibotida ayblanib hibs qilingan. 3 kunlik so'roqdan so'ng qo'yib yuborilgan edi. Karimov davridagi siyosiy tuzumni tanqid ostiga olishi ortidan O'zbekistondagi qora ro'yxatga kiritilgan yozuvchi vatanga qaytish qaroriga kelishidan avval bu ro'yxatdan rasman o'chirilgan edi. Yozuvchiga ko'ra, qora ro'yxatdan chiqarilgani uni hibsdan ham, ayblovdan ham ozod etmagan. Ayni paytda yozuvchining pasporti musodara qilingan. O'zi aeroportda musodara qilingan kompyuteri, asarlari yuzasidan o'tkazilayotgan ekspertiza xulosasini kutmoqda. Yozuvchiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishga asos bo'lgan bu kunlar romani bo'yicha ekspertiza xulosasi hali yozuvchi Turkiyadaligida yo'q chiqarilgan edi. Bu asarning ekstremistik adabiyot ekanligi haqidagi xulosa Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita mutaxassislari tomonidan berilgan. Nurullo Otaxonov o'z romanida tanqid ostiga olingan diniy qo'mitaning bu xulosasini inkor etadi. Aeroportda musodara qilingan asarlari yuzasidan belgilangan qo'shimcha ekspertiza ham aynan shu idora tomonidan o'tkazilayotgani mumkinligi yozuvchida jiddiy xavotir uyg'otgan.
Va bu kunlar kitobimda bular taxmin qilayotgan nima yo'q, ayib yo'q hech qanaqangi. 25 yillik, 27 yillik oldingi iqtidor davrida tanqid degan narsa yo'qolib ketdi. Umuman matbuot o'ldi, jurnalistika deyarli o'ldi, yo'q. Matbuot shu o'zining asosiy vazifasini bajarmay qo'ydi. Faqat maddohlik bilan shug'ullana boshladi. Radio, televideniya ham, gazeta, jurnal ham. Xalqimizning quloqi faqat mana shunaqangi narsalarni eshitish bilan band bo'ldi va bir qadar ko'p yoshlarimiz, ayrimlar zombilashdi ham. Bu narsa baribir ta'sir qilar ekan propaganda. Endi buni orasida men bir tanqidiy tanqid bo'lib ham qattiq ham tanqid emas. Bu tanqidiy tahlil qilganman men respublikamizdagi vaziyatni. Mana shu tanqid qismiga chiday olishmadi. Bu tushunmovchilik deganim shu. Ya'ni maqtovga o'rgangan quloqlarga bu juda og'ir tuyulib ketdi-da, birdan hamma shakrab ketdi, boshqa qildi. Lekin bu nimani aytyapti? Qanaqa kamchiliklarni tanqid qilyapti? Bu faktlar haqida hech kim hali shu bugungacha ham, tergov ochog'i ham bironta inson fakt haqida gaplashgani yo'q. Quruq gap, hammasi quruq gap. Ekstremistik g'oya bor ekan, falon ekan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani ekspert xulosasiga biz tayanamiz. O'sha xulosada mana shunaqa deb qo'yibdi. 560 betlik katta kitob. 510 beti haqida g'iring deyilmayapti-da, o'sha 40 betini ichidan bir ikkitami uchta iqtibos keltirib, menga birdan hukm o'qib berilyapti.
Deydi Nurli Otaxonov. Yozuvchi bugun jamoatchilik tomonidan keng o'qilayotgan bu kunlar kitobida mamlakatdagi diniy siyosatga ham to'xtaladi. Yoshlarning nima sababdan turli ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketayotgani haqida yozadi. Buning sabablari nafaqat ekstremistik oqimlarda, balki diniy idoralar faoliyati ham talabga javob bermayotganida deb mushohada yuritadi.
Men kitobda albatta diniy siyosatda nunohlarcha olib borilyapti deganman. O'sha nunohlik nimadan iboratligini keyin isbotlab berganman. Hammasi hujjat bilan isbotlangan. Ya'ni diniy davlatning diniy siyosatini bilasizlar. Endi o'sha vazirlar mahkamasida huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita yuritadi. Asosan diniy idora bilan vosita, o'rtada vositachi shu. Va shularning topshiriqlaridan misollar keltirganman, boshqa qilganman. Nozik xususiyat shuki, bo'lar bo'lmas har xil narsani talab qilaverib, imomlarni qavlida ko'rsada obro'si ketib qoldi, obro'silanib qoldi. Ko'p jihatdan, chunki dinni gapini to'liq gapirisha olmay qoldi, ular talab qiladigan gaplarni gapirisha boshlashdi. Endi bu kitobda isbotlangan, men hozir bu yerda takrorlab o'tirmayman. Natijada, qarang, natijani. Bir yosh yigitlar, boshqalar, qavmni ichidagilar bunday quloq solib turadi-ku, u dinni gapini gapiryaptimi, yo siyosatni gapini gapiryaptimi, farqiga boradi-ku. Ularni ko'zi qongida, ha, keyin imomni so'zini e'tibori yo'qoldimi, bu nima degani? Buni qo'lidan keyin boshqasi bittasi yetalab, mana bu yolg'on gapiryapti, yo bu siyosatga, davlatga xizmat qilyapti, dinni esdan chiqaryapti, u bu desa, yosh yigitni boshqa, mana bu haqiqiy din buyoqda desa, yetalab ketaverdi-da. Va natijada nima qildi? 18 yosh, 17 yosh, mana shunaqa yoshlarimiz har xil oqimlarda ayblanib, pachkalab qamaldi. O'tgan iqtidor davrida hozirgi yangi iqtidor shuni tuzatishga harakat qilyapti. Pachkalab qamal yuborildi. O'ylab ham o'tirilmadiki, 18 yosh bolani yana 18 yil berildi. Umri 36 yoshgacha bu yerda qolib ketadigan bo'ldi. Amnistiyalarga tushmaydigan bo'ldi. Bunga kim sababchi deganda men aytayapmanki, demak, biz ham, ya'ni davlatni o'sha shu siyosatni yuritayotgan tashkilot qo'mitalar ham aybdor, diniy idora ham aybdor, diniy ulamolar ham aybdor, aybi bor bu yerda. Bu bolani to'g'ri yo'lga solish mumkin edi degan xulosa berganman. Xulosamga qaramayapti, faqat tanqid qismiga qarayapti-da, keyin menga bunaqa ekspert qilib berishdi-da bular.
Nurli Otaxonovga ko'ra, bu kunlar ijtimoiy siyosiy asar. Uning bahosini diniy qo'mita mutaxassislari emas, adabiy jamoatchilik, siyosatshunoslar berish kerak.
Ya'ni kitobda tanqid qilingan bir tashkilot, ya'ni diniy qo'mita, bu kitobda ekspert qilsa, bu xolis bo'la oladimi dedim. O'zi ular tanqid qilinyapti, ishlari nohaqlik bilan yuritilgan deyilyapti. Men ularni dushman sifatida ko'rganim yo'q, faqat yaxshi yuritmayapsizlar ishni degan ma'noda tanqid qilganman. Endi tanqid qilingan tashkilotni o'ziga shular ekspertga beryapsizlar va ular mendan alamzadalikdan bu qolishi mumkin, bu yerda xolislik bo'lmaydi, menga 159 yuklab qo'yishyapti. Shuning uchun bunga noroziman, bunga men qarshiman, iqror emasman, tasdiqlamayman deb qo'l qo'yib berdim ularga. Diniy kitob emas bu, siyosiy ijtimoiy kitob, publitsistik kitob. Buni yozuvchilar yo siyosatshunoslar, boshqalar ekspert qilishi mumkin. Diniy idora qanday, diniy qo'mitani bir to'rtta odami qanaqa qilib buni ekspert qila oladi? Bu tomoniga qarash kerak edi degan ma'noda meni e'tirozlarim bo'ldi.
Yozuvchi 27 sentyabr kuni Turkiyadan O'zbekistonga qaytib kelish, Toshkentda Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda hibs qilingan edi. U 3 kunlik tergovdan so'ng qo'yib yuborildi, ammo diniy ekstremizm targ'iboti bo'yicha qo'yilgan ayblov olib tashlanmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.